Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatida 2 nafar fuqaroni fohishalik qilish uchun Turkiyaga yuborayotgan namanganlik ayol ushlandi. Bu haqda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Qalampir.uz'ga xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida joylashgan Do'stlik xalqaro nazorat o'tkazish maskanida Namangan shahrida yashovchi ayol NN o'zining 2 nafar tanishini Turkiya davlatiga fohishalik qilish maqsadida olib ketayotgan vaqtda ushlangan. Aniqlanishicha 1987-yilda tug'ilgan NN joriy yilning mart oyida Turkiya davlatidan doimiy yashash manziliga qaytib kelgach, 1990 va 1993-yilda tug'ilgan 2 nafar tanish ayollarni Istanbul shahrida fohishalik bilan shug'ullanib, mo'may pul topishga qiziqtiradi. So'ngra Turkiyaga Qirg'iziston orqali ketishlarini aytib, ularga o'z hisobidan Bishkek-Istanbul aviareysiga chiptalar xarid qiladi. Shuningdek, viza hamda chet elga chiqish pasportlari uchun to'lovlarni amalga oshiradi. Ta'kidlash lozimki, NN Turkiyada bo'lgan davrda O'zbekistondan olib borilgan ayollarni fohishalik bilan shug'ullanishga majburlab kelgan. Hozirda NNga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.